la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Dosarul ambulanțelor din nou pe rol și o nouă amânare.
Despre lecțiile crizei georgiene față în față, Vladimir Socor cu Anne Applebaum, editorialistă la Washington Post.
Rubrica Dreptul tău, despre răspunderea judecătorilor.
Și o nouă carte la pachet, recomandată de scriitorul Emilian Galaicu Păun. Începem însă cu buletinul de știri al Europei Libere.
Președintele Parlamentului, Marian Lupo, a discutat cu ambasadorul României la Chișinău, Filip Teodorescu, măsuri pentru a facilita circulația cetățenilor moldoveni în spațiul Uniunii Europene. Un comunicat de presă al legislativului spune că cei doi au discutat despre posibilitatea ridicării vizelor de tranzit prin România pentru cetățenii moldoveni care dețin deja vize Schengen, precum și despre mutarea consulatului român de la Chișinău într-un sediu mai încăpător. Patriarhiile de la București și Moscova au stabilit, după o serie de consultări, data și locul unde se vor desfășura convorbirile pe tema reactivării a trei eparhii ale Bisericii Ortodoxe Române în Republica Moldova. Discuțiile vor avea loc pe 22 noiembrie la Sofia. Biserica Ortodoxă Rusă se declarase nemulțumită de reactivarea în cadrul Mitropoliei Autonome a Basarabiei a celor trei eparhii, care au fost deja înregistrate de guvernul moldovean. După România și alte țări europene care nu fac parte din spațiul Schengen, și Bulgaria a spus că va acorda gratis vize cetățenilor moldoveni. Anunțul a fost făcut de viceministrul bulgar de externe, Milen Keremeciev, la o întrevedere cu omologul său moldovean, Valeriu Ostalep. Moldpress scrie că decizia finală urmează să fie luată la consultări bilaterale la Sofia în ianuarie 2008. Fondul Monetar Internațional a spus că situația economică din Republica Moldova este cu mult mai bună decât a prognozat. Reprezentantul FMI la Chișinău, Johan Mathisen, a spus că datorită investițiilor și exporturilor peste așteptări în prima parte a anului, economia moldoveană a crescut cu 8%, iar în a doua parte creșterea ar putea fi de 6%. Mathisen s-a arătat însă îngrijorat de creșterea inflației, care a atins în 10 luni 10,7%. În Ucraina continuă operațiunile de salvare pentru a recupera peste 20 de mineri dați dispăruți în urma exploziei de ieri la o mină de cărbune din regiunea Donetsk, în care au murit alți 72 de oameni. Explozia provocată de o acumulare de gaz metan a făcut cele mai numeroase victime de când Ucraina a devenit țară independentă în 1991. Președintele Victor Iușcenko a criticat guvernul premierului Ianucovici pe motiv că nu ar fi făcut destul pentru a îmbunătăți securitatea muncii în mine. Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a declarat că regretă lipsa observatorilor OSCE de la alegerile parlamentare din Rusia de pe 2 decembrie.
We of course regret the decision.
Regretăm, desigur, decizia pe care a trebuit să o ia OSCE, a spus Ferrero-Waldner, adăugând că Uniunea Europeană este atașată ideii că alegerile trebuie să fie libere și corecte. OSCE a decis să nu monitorizeze scrutinul după ce Rusia a încercat să limiteze numărul observatorilor și le-a tergiversat eliberarea vizelor. Țările Uniunii Europene cer provinciei Kosovo să nu se grăbească cu proclamarea unilaterală a independenței față de Serbia în urma alegerilor generale de duminică. Fostul lider al guerilelor albaneze, Hashim Thaç, care urmează să devină prim-ministru în Kosovo, a spus că Parlamentul va declara independența provinciei după 10 decembrie, când va expira termenul stabilit de mediatorii internaționali pentru negocieri între autoritățile sârbe și cele kosovare.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova își declară intenția de a se reforma, dar nu va renunța la titulatura de comunist. La plenarea Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova de sâmbătă, liderul Partidului și al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a prezentat noul program al formațiunii, anunțat a fi de orientare socialistă europeană și sprijinind reforme liberale în economie.
Conform documentului PCRM își vede misiunea în asimilarea moștenirii ideologice și a experienței politice a comunismului și socialismului european, cu scopul de a deveni, asemenea acestora, mai puternic decât, cităm, puterile naționaliste și autoritariste. Totodată, comuniștii moldoveni se autocaracterizează ca fiind, cităm din nou, un partid pentru care lupta pentru socialism este indispensabilă luptei pentru statalitate și instituții democratice eficiente.
Vladimir Voronin declara acum 2 săptămâni că proiectul noului program al Partidului Comuniștilor va fi discutat în partid și în societate până la 15 martie 2008, data la care va fi convocat Congresul Ordinar al Partidului și a adoptat noul program.
În noul program, PCRM se disociază categoric de evoluția socialismului de tip sovietic, menționând că, cităm, în anii 30, regimul stalinist a distrus acea libertate socială, politică și culturală care, sub presiunea a 3 revoluții din Rusia, a reușit să iasă la suprafață din adâncul Imperiului țarist. Cităm în continuare, în perioada stagnării brejneviste, noua clasă dominantă a nomenclaturii de partid a reușit să zdrobească ideea egalității. În anii 80, aceeași nomenclatură care a dorit suveranitate a distrus ideea fraternității, iar oamenii care ieri credeau sincer în internaționalism au început o luptă a naționalităților.
Continuăm să cităm, vârful acestei piramide odioase domină și astăzi în spațiul post-sovietic, reîmpărțind permanent proprietatea, cultivând xenofobia, ura națională, totodată fluturând drapelul luptei împotriva comunismului și a comuniștilor. Mai mult, și cităm din nou, nu putem să nu recunoaștem că principala problemă a practicii comuniste nu au fost ideile umaniste ale egalității sociale, echității, nu politica socială implementată, ci lipsa democrației, a încrederii în aptitudinea fiecărui om de a lua decizii și de a fi responsabil pentru ele, se menționează noul program al PCRM.
În ceea ce privește economia, documentul precizează că, cităm din nou, nivelul înalt al standardelor sociale poate fi asigurat de climatul de antreprenoriat favorabil și o economie deschisă orientată spre inovare. PCRM consideră că baza strategiei creșterii economice a Republicii Moldova este dezvoltarea tehnologiilor informaționale, formarea unui climat investițional concurențial, crearea condițiilor pentru atragerea maximă a capitalului uman.
Alexandru, vom încheia cu câteva citate despre cum vede Partidul Comuniștilor Moldoveni problema transnistreană. Cităm, PCRM consideră că reglementarea conflictului transnistrean și restabilirea integrității teritoriale este un scop al întregii societăți moldovenești, una din principalele garanții ale valabilității statalității Moldovei. În opinia comuniștilor, Republica Moldova trebuie să intre în Europa Unită în calitate de stat cu un teritoriu integru, unit, cu economie dezvoltată și nivel înalt de viață. Am încheiat citatul. Radio Europa Liberă l-a întrebat pe analistul de la Chișinău, Igor Boțan, cum vede acest program, ce trebuie înțeles și ce trebuie citit printre rânduri din acest program anunțat de liderul comuniștilor și al Moldovei, Vladimir Voronin.
Trebuie să remarcăm că vorbim despre ceea ce s-a strecurat în presă, fiindcă nu prea există informații. Eu aș remarca cel puțin 2 lucruri care merită să fie scoase în evidență în ceea ce privește noul program al Partidului Comuniștilor. Deideologizarea relativ semnificativă a programului și punerea accentului pe necesitatea realizării unor obiective general acceptate, precum debirocratizarea administrației de stat, combaterea corupției, dezvoltarea unui sistem economic liberal și deschis care să servească drept fundament pentru construirea unui stat social. Nimeni nu ar putea fi împotriva acestor obiective, ci doar împotriva metodelor cu care până în prezent Partidul Comuniștilor își implementează obiectivele. Al treilea lucru remarcabil este că Partidul Comuniștilor a anunțat despre necesitatea modernizării sale încă la plenara din mai 2002, iar programul nou îl va adopta abia la congresul din martie 2008, adică tocmai peste 6 ani.
Dar de ce a fost nevoie de atâta timp și de ce acum se modifică programul PCRM?
Există câteva cauze pentru aceasta. Prima ține de discrepanța prea mare între clauzele programatice și statutare ale Partidului Comuniștilor, care este obligat, conform acestora, să construiască comunismul în baza teoriei marxiste leniniste. Și, pe de altă parte, faptele reale, mai ales evoluțiile din ultima vreme legate de așa zisa revoluție liberală lansată de președintele Voronin la 10 aprilie. Al doilea lucru ține de faptul că adunarea parlamentară a Consiliului Europei a recomandat în februarie 2006 ca statele membre să condamne crimele regimurilor comuniste. Liderilor comuniști din Moldova nu le-a plăcut acea recomandare, dar au promis să se conformeze de o manieră mai specială, evitând șocurile partidei ortodoxe din această această formațiune. Acum vedem că în noul său program, Partidul Comuniștilor intenționează să aducă critici regimului stalinist și prin aceasta, într-un fel, să se conformeze acestei rezoluții a Consiliului Europei.
Președintele Voronin însă nu se dezice de denumirea de Partid Comunist. De ce nu este aceasta o jumătate de măsură?
Dimpotrivă, putem afirma că cu ocazia celei de-a 90-a aniversări a puciului bolșevic, președintele Voronin afirma că rămâne un comunist autentic. El este conștient că pentru un segment foarte larg de cetățeni, ideile comuniste rămân atractive. De aceea insistă asupra distorsionării acestora de către epigonii lui Lenin, ultimul fiind idolatrizat în continuare. De aceea, pentru a înțelege corect procesul de așa zisă modernizare a Partidului Comuniștilor, trebuie să facem abstracție de ideologie și să luăm în calcul faptul că Partidul Comuniștilor se adaptează la noile condiții de o manieră optimală pentru ca interesele electorale și cele personale ale liderilor să fie luate în considerație plenar.
Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, răspunzând întrebărilor lui Radu Bene, a denotat că la plenara de sâmbătă a comuniștilor moldoveni nu a participat și președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău. Luni seara la Radio Europa Liberă.
Deși Republica Moldova a pierdut până acum 95 de procese la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și continuă să plătească petiționarilor moldoveni prejudicii ce se ridică la aproape 2 milioane de euro, responsabil din justiție consideră prematură încasare de la judecători sau de la alte persoane responsabile a prejudiciilor pentru cauzele pierdute. Asta chiar dacă Moldova are o lege ce permite acest lucru și chiar dacă o mare parte din dosarele pierdute la CEDO sunt din cauza arestului neîntemeiat aplicat de judecătorii de instrucție și din cauza îngrădirii accesului la o justiție echitabilă. Iată ce a spus în această privință președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Nicolae Clima, într-o scurtă declarație pentru presă făcută săptămâna trecută.
Este prematur să-i aplicat, pentru că judecătorul nu poate fi atras la răspundere materială pentru hotărârile care ulterior au fost anulate. Nu fiecare hotărâre, chiar și CEDO, poate fi un temei de a fi atras judecătorul la răspundere disciplinară și cu atât mai mult material. Doar când este vorba de o adoptare a unei hotărâri conștient, ilegală, dar asta trebuie constatat printr-o sentință.
Pe de altă parte, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski, cere sancționarea judecătorilor vinovați pentru condamnarea Moldovei la CEDO și pentru prejudicierea bugetului public, spunând că
la noi sunt foarte multe hotărâri pronunțate intenționat ilegal, inclusiv și de către președintele Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Nicolae Clima, inclusiv și de către președintele Curții Supreme de Justiție, domnul Muruianu.
Nicolae Clima recunoaște că și el personal a emis decizii ce ulterior au fost condamnate de Curtea de la Strasbourg, dar spune că deocamdată nu există teme ca judecătorii ce au decizii anulate de CEDO să fie sancționați disciplinar sau material. Până acum niciun judecător nu a fost penalizat, chiar dacă unii au câte două, trei asemenea hotărâri. Nicolae Clima spune în schimb că cei care critică justiția ar trebui să ia în calcul condițiile în care activează sistemul judecătoresc din Moldova.
În anul 2006, instanța judecătoresc din Moldova a examinat peste 260.000 de dosare. În Moldova avem, la momentul actual, 450 de judecători. Din cifre date, puteți să constatați care este sarcina lunară a unui judecător din Republica Moldova. Pur și simplu, judecătorii nu reușesc să examineze toate dosarele într-un termen care ar satisface părțile.
În această situație, Moldova ar trebui să adopte practici din țări europene, unde judecătorii au câte unul sau doi referenți, consideră președintele Consiliului Superior al Magistraturii, care spune că a și propus guvernului un proiect de lege în acest sens.
În Moldova, judecătorii doar au câte un grefier. De ce noi vrem să solicităm să fie instituiți așa ziși referenți sau asistenți a judecătorilor, care cu mult va ușura și va îmbunătăți activitatea ce ține de înfăptuirea justiției.
Acum doar judecătorii Curții Supreme de Justiție din Moldova lucrează cu ajutorul referențelor. Proiectul propus guvernului prevede instituirea pe etape acestor funcții, mai întâi în curțile de apel, apoi și în instanțele primare. Așa cum însă măsura presupune și alocarea unor fonduri destul de mari, unii juriști consideră că acest lucru nu se va întâmpla foarte curând. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Rămânem în domeniul justiției moldovenești, unde a revenit pe rol dosarul fostului primar al Chișinăului, Serafim Urechean, lider al Alianței Moldova Noastră, cercetat în cazul cumpărării de către primărie a unui număr de 40 de ambulanțe pentru Spitalul de Urgențe din Chișinău. Potrivit Centrului de Combatere a Crimelor Economice și Corupției, Serafim Urechean și-ar fi depășit atribuțiile în acest caz, dar martorul principal, Grigore Gorea, a fost ofițer de urmărire penală la centru, cel care a instrumentat cazul, nu va fi însă audiat. Cu ultimele informații, Alina Moldoveanu.
Grigore Gorea ar vrea să declare instanței că dosarul ambulanțelor pe care l-a instrumentat chiar el a fost întocmit la comandă.
Dosarul l-am primit pe 9 septembrie 2004. Era deja pornit 3 luni de zile, l-am instrumentat eu și că l-am găsit de cuvință că nu poate fi vorba de o infracțiune. Am ieșit cu o propunere la procuror domnul Valeriu Gurbulea pentru a fi încetat. Mi s-a spus că trebuie să stea Șarban la voi acolo. Trebuie trimis dosarul Urechean în judecată. Trebuie să te expui asupra măsurii de reprimare în privința exprimarului Urechean. Când am văzut că sunt nevălit de fără de legi și asupri, nu mi-a rămas decât să pun pe masă procurorul dosarul și am demisionat.
Astăzi, la judecătoria sectorului centru, unde dosarul este examinat, avocatul lui Urechean a cerut în mod repetat audierea lui Gorea, însă instanța a respins demersul la cererea procurorului Alexandru Bernas, care a invocat următorul motiv.
Nu pot fi citat și ascultat ca martor, judecător, procurorul, reprezentantul organului de urmărire penală, cu privire la circumstanțele care le-au devenit cunoscute în legătură cu exercitarea de către ei atribuțiilor procesuale.
Considerând că ei se încalcă dreptul la apărare, Serafim Urechean are acuzat întreg completul de judecată.
Întreprind toate măsurile pentru a îngrădi dreptul la apărare.
Tot astăzi, un alt complet de judecători a stabilit că recuzul a fost întemeiat.
Instanța de judecată incorrect a interpretat prevederile articolului 90 alineatul 3.4 Codul Procedurii Penale. Norma nominalizată prevede ca excepții posibilitatea audierei în calitate de martor a persoanelor indicate pentru elucidarea cazurilor de cercetare a probelor, erorilor sau abuzurilor la efectuarea procedurii în cauza respectivă.
Grigore Gorea este de părere că judecătorii aplică standarde duble și asta pentru că, notează fostul ofițer de urmărire penală, a fost audiat deja ca martor în alte dosare.
Păi, în cazul Șarban am fost audiat. 3 ore am dat poziție în fața instanței. Aici, în sala aceasta.
Urechean este învinuit de depășirea atribuțiilor la procurarea 40 de automobile în valoare de aproape 1,5 milioane de euro, care au fost reutilate ulterior ca ambulanțe pentru Spitalul de Urgență. Acum 1,5 ani, plenul Curții Supreme de Justiție a constatat că aceste acuzații au fost neîntemeiate și a dispus scoaterea lui de sub urmărire penală. Între timp, dosarul a continuat să fie examinat la judecătoria de sector. Serafim Urechean consideră însă că îi se încalcă accesul la justiție și a depus o cerere la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând de luni 19 noiembrie, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 va fi difuzată pe o nouă frecvență de unde scurte, aceea de 7180 kHz. Repetăm, 7180 kHz. Aici Radio Europa Liberă.
Într-o confruntare telefonică între analistul politic münchenez Vladimir Socor și editorialista de la Washington Post, Anne Applebaum, confruntare care a avut loc la sfârșitul acestei săptămâni la telefoanele Europei Libere, cei doi experți în spațiul fost sovietic și al Europei Centrale și de Răsărit au discutat despre evoluțiile recente din Georgia și impactul lor asupra regiunii. Atât Vladimir Socor cât și Anne Applebaum au fost de acord că, în ciuda evenimentelor din Georgia, această țară ar putea să aibă un viitor democratic și european, dar cei doi analiști văd în mod diferit șansele de apropiere de NATO ale Georgiei. Anne Applebaum.
E bine, ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni nu prea a ajutat, nu a contribuit la o imagine pozitivă a Georgiei ca un posibil membru al NATO. Dar mai este timp suficient ca această imagine să se schimbe și multe depind de ce va face președintele Saakashvili în zilele următoare. Dar în ultimă instanță, decizia asupra admiterii țării sale în NATO depinde de multe lucruri care se întâmplă în afara Georgiei. Cum ar fi, care este de fapt noua politică a Franței față de Rusia și dacă Angela Merkel, care s-a arătat sceptică față de politica lui Putin, își va schimba într-adevăr politica externă sau dacă politica externă a Germaniei este determinată de opoziție. Toate aceste lucruri nu au nimic de a face cu Georgia, ci cu politica externă a Occidentului față de Rusia, care este probabil mai importantă, crede Anne Applebaum. Vladimir Socor are un alt punct de vedere.
Ebbene, decizia în legătură cu Georgia și cu avansarea planului de acțiune pentru a deveni membru al NATO se va lua în ultimul moment, în ajunul summitului de la București, și este aproape sigur va fi o decizie politică și un rezultat al aranjamentelor dintre țările cele mai importante ale alianței. Va fi o decizie pe muchie de cuțit, foarte delicată. Evenimentele de ultimă oră au însemnat un pas înapoi și multe țări europene ar putea să exploateze ceea ce s-a întâmplat în Georgia ca pe un pretext sau o scuză pentru a nu accepta Georgia în NATO. De aceea este foarte important ca autoritățile Georgiei și reprezentanții societății civile să explice Occidentului exact ce se întâmplă în Georgia.
Discutând despre viitor, cei doi analiști politici occidentali au opinii destul de diferite și față de efortul consolidării instituțiilor democratice și nu atât al consolidării puterii unui singur lider, Anne Applebaum.
Really great leaders.
Liderii într-adevăr mari, într-adevăr importanți, chiar dacă autocrați se gândesc la viitor și la ce se va întâmpla după ei. Dacă președintele Saakashvili vrea să fie amintit ca o persoană care a fost fondatorul Georgiei de tip occidental, el trebuie să se gândească cine îi va urma, cum se va realiza transferul puterii. Este important ce lasă moștenire și asta ține mai mult de el și de cei din jurul lui decât de lumea occidentală sau de consilierii externi. În final e vorba despre Georgia, despre această țară a lui și nu a noastră. Și georgienii trebuie să se gândească cum vor să sprijine democrația în țara lor pe mai departe.
Vladimir Socor crede însă că este prea devreme acum ca președintele Georgiei să se gândească la cine îi va urma. Sunt de acord cu asta, dar cred că e prea devreme să ne gândim la un guvern post-Saakashvili când Mișa mai are un mandat de președinte în față, dacă va fi ales la 5 ianuarie, ceea ce este foarte probabil. Dar bineînțeles că ar trebui să ne gândim că este nevoie să existe aranjamente pentru perioada post-Saakashvili, după ce va expira al doilea mandat.
Crede Vladimir Socor în discuția telefonică pe care a avut-o cu editorialista Anne Applebaum de la Washington Post și cu corespondenții serviciului georgian al postului nostru de radio.
Ascultați Moldova la ora 7.
La sfârșitul săptămânii vor avea loc alegeri pentru Parlamentul European în România și este pentru prima dată că românii vor participa la acest tip de scrutin. Tot duminică ei vor vota însă și într-un referendum paralel în care vor trebui să se pronunțe asupra unor modificări ale sistemului electoral din România. Acestea sunt de altfel temele care țin prima pagină a ziarelor bucureștene, dar nu numai atât, după cum aflăm de la Tania Radu.
Într-un articol intitulat Filologie politică, Ovidiu Pecican trece în revistă eventuale temeiuri istorice ale invocării de către președintele moldovean Vladimir Voronin a limbii moldovenești. Cronicarii moldoveni din secolul al XVI-lea ar putea fi un exemplu. Numai că nu despre argumente filologice e vorba, ci despre atitudinile politice ale liderului moldovean. Poziția lui se vede însă surprinzător întărită, așa remarcă de pildă comentatorul de la România Liberă, de cea a unor tineri scriitori din Moldova, precum Alexandru Vaculovski sau Oleg Garaz, care arată frustrări că nu ar fi fost destul de bine primiți în România. Simona Popescu critică dur în același cotidian prestațiile televizate ale mai multor candidați la scrutinul unui nominal în premieră în România. Într-un comentariu semnat de Andreea Pora, jurnalista arată că Guvernul și Partidul Național Liberal ar acționa în virtutea unei strategii de boicotare a acestei consultări populare. Aceasta cu sprijinul șefului postului național de televiziune, socialdemocratul Alexandru Sasu. Comentatoarea de la România Liberă îi atribuie lui Sasu aranjamentul ca dezbaterile privind votul nominal să fie ca și inexistente la televiziune, iar președintele Traian Băsescu să îi se blocheze practic accesul pe post. Despre modul în care președintele liberal al Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, l-a atacat pe ambasadorul american Nicholas Taubman, editorialista de la Ziua, crede că e un duș pe deplin meritat. Cei care îl apără pe oficialul american, care a criticat, cum se știe, modificarea în Parlament a unor prevederi din codul de procedură penală, ar reprezenta, o cităm pe Roxana Iordache, simple reacții de blam conformist. Aceeași discută este comentată însă în România Liberă de Tom Gallagher la polul opus. Stauman, cităm, a reușit să conturbe atât oligarhia din România, cât și pe slugile ei politice. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Astăzi a fost ultima zi în care Consulatul României de la Chișinău a emis vize online. De mâine se va reveni la acordarea de vize pe baza principiului primul venit, primul servit, adică cu coadă în fața consulatului. Lina Grâu i-a adresat mai multe întrebări pe această temă ambasadorului României la Chișinău, Filip Teodorescu.
Sperăm că afluxul de solicitanți nu va fi atât de mare încât să ne creeze probleme faptul că nu va mai fi programare online. Vom încerca să asigurăm, din punct de vedere logistic, elementele necesare pentru a se asigura eliberarea vizelor în condiții apropiate de normal. Vom încerca să asigurăm și o anumită formă de asigurare a unor numere de ordine pentru cei care doresc să ia vize, pentru a elimina cât mai mult din neplăcerile pe care aglomerația le poate crea.
Care va fi pe viitor sistemul de programare pentru vize, l-a mai întrebat pe Filip Teodorescu.
Avem în vedere ca într-o primă etapă să nu facem programări, pentru că dorim să avem o imagine reală a ceea ce înseamnă cererile în funcție de capacitatea de procesare a secției consulare. Dacă cererile vor fi mult mai mari decât această capacitate și se va crea aglomerație, atunci suntem pregătiți să trecem la un sistem de programare pe sistemul call center, prin apelarea la numerele de telefon.
Ambasadorul României la Chișinău, Filip Teodorescu, răspunzând întrebărilor Linei Grâu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Astăzi Monica Lovinescu împlinește la Paris 84 de ani. Ce a însemnat pentru scritorul Vitalie Ciobanu prezența Monicăi Lovinescu în viața culturală de limbă română? Aflăm imediat.
Monica Lovinescu este unul din marile modele intelectuale pentru oamenii de cultură români de o parte și alta a Prutului, un scriitor uriaș și o voce a conștiinței morale care a salvat criteriile de demnitate și valoare în cultura română sub comunism. Azi, când împlinește 84 de ani, ar fi util să amintim câteva repere din biografia sa. Decizia Monicăi Lovinescu de a cere azil politic la Paris, unde se afla din 1947 cu o bursă a statului francez, i-a așezat destinul, se poate spune, în tiparele unei consacrări dramatice. Avea o înzestrare literară de excepție. Ca fiica marelui critic Eugen Lovinescu, ar fi putut să-și facă un nume strălucit pe firmamentul literelor franceze. A ales însă o altă cale, a ales să se dedice țării sale, alături de Virgil Ierunca, pentru a denunța dictatura comunistă de la microfonul Europei Libere. Nu a făcut-o exclusiv dintr-un sentiment al urgenței civice, a fost și o datorie de familie. Mama sa, doamna Ecaterina Bălăcioiu, a murit torturată în închisorile comuniste. De atunci, vreme de circa 3 decenii, cultura și societatea românească și-au reglat respirația în ritmul comentariilor sale pătrunzătoare, în care judecata de valoare literară s-a altoit pe trunchiul principiilor morale. De altfel, anume Monica Lovinescu a lansat termenul «est etic», pe care îl descifrăm în felul următor: nu poți sta liniștit ca artist așteptând să ți se așeze îngerul pe umăr, în timp ce semenii tăi suferă în cătușele unui regim despotic. După 1990, Monica Lovinescu i-au apărut la editura Humanitas 6 volume de cronici literare, reunite sub genericul Unde scurte, 2 volume de memorii cu titlul La apa Vavilonului, o carte de eseuri și 5 volume de jurnal, acesta din urmă fiind o cronică pătrunzătoare a unei perioade furtunoase, 1981-2000, din istoria recentă a României, țară care își poate recunoaște trăsăturile în diagnosticele exacte ale autoarei.
A fost scriitorul Vitalie Ciobanu.
Acum ascultați o nouă ediție a rubricii Carte la pachet.
Totul începe cât se poate de abrupt în romanul britanicului Yamaki Vandura De la iubirii Univers 2006. Prăbușirea unui balon cu aer cald pune în ecuație câțiva bărbați necunoscuți, dintre care unul, John Logan, va fi luat pe sus, în timp ce Joe Rose, protagonistul narațiunii, și ceilalți asistă neputincioși la căderea acestuia, după ce vor fi renunțat, rând pe rând, la salvarea copilului din acelă. Mi-am aruncat privirea peste câmp și gândul mi-a trecut prin fața ochilor. Omul acela e mort. Coloralul părea să fie, iar eu sunt viu. Cum însă o nenorocire nu vine niciodată singură, punctul final al traiectoriei lui John Logan devine punctul de plecare al unei drame sentimentale de care, la început, nimeni nu pare să fie conștient. Era o chestiune aleatorie, cine trăiește și cine e mort într-un anumit moment. Se întâmpla ca eu să trăiesc. În clipa aceea l-am observat pe Jack Perry privindu-mă. Dacă aș fi știut ce semnificație va avea acea privire pentru el, deloc inocentă, cătătura lui Perry îl înscrie pe Joe Rose în sfera forței iubirii, care sferă se dovedește a fi o adevărată cămașă de forță. În aceeași noapte, Perry îl caută la telefon pentru a-i declara: am vrut doar să știi că înțeleg ce simți. Și eu simt la fel. Te iubesc. Urmează zile și săptămâni în care bietul îndrăgostit târcește sub ferestrele lui Joe Rose, fără să-i pese de prietena acestuia, Clarissa. Apoi vine rândul scrisorilor de dragoste, după care, firește, se trece la amenințări, culminând cu tentativa de asasinat, pentru ca, în cele din urmă, Jet Perry să-și întoarcă întreaga nebunie, personajul suferă de sindromul de Clerambault, asupra lui însuși, în scena sinuciderii ratate, de față cu Joe Rose și Clarissa. Durabilă iubire, n-ai cum să-i reziști. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ați ascultat emisiunea Moldova la ora 7.